Når jeg tænker tilbage på, da jeg var 18 for 18 år siden, så var der altså en helt anden verden. Ingen sociale medier, ingen konstant sammenligning med andres perfekte liv. I dag er det virkelig ikke nemt at være ung. Sociale medier, frygt for ikke at være god nok. Det hele kan ret nemt hobe op. Hvis du oplever noget som tanker, der kører i ring om natten, så du ikke kan sove, bekymring over studier, job eller fremtiden, eller en følelse, at du hænger fast i tankemylderet, så vil jeg gerne anbefale dette afsnit sponsor, Falk, der står bag Sund Sind. Sund Sind er et 8 ugers digitalt selvhjælpsforløb til dig på 18 eller ældre, hvor alt er samlet i én app. 4 individuelle samtaler med en psykolog og en værktøjskasse af øvelser, du kan bruge, når det passer dig. Tryk på linket i beskrivelsen eller gå ind på falk.dk/sundsind og tag første skridt mod lidt mere ro i hovedet.
Ja, så har de ikke podcast inde i det loop.
Det ord er ikke sådan helt dukket op endnu. Men jeg tror, jeg fornemmer, at der begynder at ske lidt, ikke?
Jamen det, jeg ikke 100% forstår, er, at de har jo... Okay, de har jo forstået influencers.
Ja.
Det er jo det samme jo bare på lyd. Specielt hvis du laver et sponsorat, hvor podcast-værterne i tale sætter produktet.
Mm.
Og specielt hvis du kan være nogenlunde fornuftig til at ramme. Altså... din målgruppe.
Ja. Ja.
Det, vi oplever på Dyb Godnat med de ads, vi har, det er, at de så til gengæld også, det er sådan lidt korte bursts, hvor man sådan lidt, I tænker ikke om her. Altså, nej. I kunne få så meget value for money, hvis I var et produkt, der matchede godt med os.
Ja.
Så sponsoreres for helvede et år jo.
Ja.
Det er jo peanuts for jer, og så vil vi nævne jeres ting hele tiden.
Ja, eller native afsnit, ikke? Altså, hvor man, okay, man, hvis man er et sportsbrand eller et eller andet, så kunne man tage ud og lave en serie på 5 afsnit, hvor man interviewer sportsstjerner, ja, ja. Eller du ved sådan, der er virkelig mange muligheder, ikke?
Jo. Altså, jeg har jo kørt et, nu sagde jeg før, at vi var sponsoreret af 10'er på Sjøtministeriet, og det er også hovedparten af det, men vi har faktisk haft sådan et sponsorsamarbejde med Zetland kørende, siden de startede.
Mm.
Fordi jeg var så begejstret for projektet, så jeg begyndte egentlig bare at reklamere for dem, uden at få penge for det, og så var de sådan lidt, skal vi ikke lave en aftale? Og den har så faktisk kørt i 7 år eller sådan noget.
Okay.
Og den viser ret tydeligt, hvad det kan over tid.
Ja.
Altså, der er Jacob Moll der, deres direktør, og skaber, han sagde, jamen, vi havde ikke været her, hvis ikke du startede med det.
Mm.
Altså, det kan vi se nu. Der var nogle nøglepunkter, hvor du har bare kontinuerligt trukket mennesker ind over tid, og nok af dem er blevet hængende.
Mm.
Og det er jo så, fordi matchet mellem mit og deres er så overlappet er bare helt perfekt. Jeg har ikke noget problem med at reklamere skamløst for det, for jeg bruger det selv. Altså, du ved, den sidder lige skabet, ikke?
Jeg tror, det der med, at podcasting er... jeg tror, det er fordi, at folk er jo vant til at høre musik gratis.
Ja.
Der er også nogle gange, hvis der er annoncer på min Spotify-afsnit, så der er mange, der skriver, hvorfor der er annoncer på din Spotify-afsnit, når jeg betaler for premium?
Jamen, ja.
Jeg får ikke nogen penge for, at du betaler.
Nej, for premium.
For premium, fordi det er til musikken.
Ja,
og det podcast er noget andet.
Ja, men det tror du ikke, de smelter de to modeller sammen på et tidspunkt? Det må de gøre.
Det håber jeg jo godt tænke mig, at man bider den lavkage.
Ja, for man trækker. Fald med mange lytter derovre, ikke? Altså, jeg kan også se, at det er jo sådan 86% af alt, hvad jeg udgiver på lyd, det er Spotify, det bliver lyttet på.
Ja.
Så der er sådan, hey, show me the fucking money, man.
Men hvordan tror du, man får folk til at forstå, at det der med, at hey, man skal også betale for godt indhold?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at som komiker er jeg pisse heldig, men på den måde, at vi er jo vant til, for det første, at sælge ting.
Ja.
Jeg sælger billetter til mine ting.
Må jeg rette mikrofonen på hos dig? Yes.
Sådan der.
Yes. Ja.
Altså, vi er jo vant til at sælge ting, jo. Og vores publikum er vant til, at vi gerne vil sælge dem en billet.
Ja.
Så på den måde, vi er lidt heldige, tror jeg, at mange stand-up-publikummer forstår det godt.
Ja.
Det er det, jeg lever af.
Mm.
Så er podcast-universet jo så bredt, at det rammer en masse andre mennesker, og så sidder du og laver en podcast om alt muligt andet.
Mm.
Og det kan folk jo høre gratis. Der er så meget gratis podcast. Hvordan forstår de, at det er dit arbejde?
Ja.
Der ligger en opgave der, som kommer meget mere fra nul af, med at få forklaret dem, jamen prøv, jeg betaler min husleje med de penge her. Altså, du ved, ellers er jeg nødt til at have et andet job.
Ja, men som vi taler om inden, altså, jeg nyder også at have friheden.
Ja.
altså ikke at være ejet af DR eller Podimo eller nogle af de der store kanaler der, hvor jeg vil, ligesom vil have den her følelse af, at der sad sådan en Big Brother og holdt øje med mig.
Ja.
Eller alt skulle lyttes igennem og lige klares med legal teamet, og du ved, sådan, er der sådan, er der...
Jamen, tror du, der er det i praksis? Det er ikke mit indtryk, faktisk.
Så jeg fornemmer, at på...
Der kan så komme nogle spids med på, så kan der være nogle... Så sker der en specifik ting, som er problematisk, og så kommer det legal team rende, ja. Og så er Big Brother der, ikke?
Ja, jeg fornemmer jo, der er redaktører. Altså, der sidder ja. Og lytter med, når ja. Der bliver talt om noget, og prøv lige at tage den her igen. Det var ikke skarpt nok formuleret, eller... Du ved, altså nogle ting, det er lidt taget om. Det kommer selvfølgelig også an på, hvad, det er jo pære og bananer.
Ja. Altså, jeg har altid elsket radiomediet på den måde, at når man laver tv, så sidder redaktøren inden produktet. Og da jeg selv lavede radio, jeg har været på tre gamle dage, der sidder redaktøren på den anden side af produktet.
Mm.
Det vil sige, på tv, der sidder de også og gætter på, hvad de tror, der virker. Ligesom vi som afsender også gætter på, hvad vi tror, der virker. Og der er man sådan lidt, jeg tror ikke, dit gæt er bedre end mit gæt.
Mm.
Det virker useriøst. Men på radio kunne jeg godt lide, at redaktøren sad på den anden side, så de lyttede bare med. Og så sagde de, okay, det der simpelthen fungerede fandme godt, det synes jeg var dejligt. Det der, var det ikke, det gik lige i stampe eller sådan noget. Ja. Det kan jeg meget godt lide, at redaktøren er der, på den anden side. Men det kræver også, at man udkommer kontinuerligt hele tiden, for at kunne rette på det. Ikke?
Men hvad med din egen rejse i forhold til alt det her indholdsproduktion? Altså, nyder du ikke friheden?
Jo, helt vildt. Helt vildt. Jo, men det er en stor del af det også, at jeg skal ikke diskutere noget med nogen.
Nej.
Jeg skal ikke diskutere, hvor hårdt jeg går til ting. På bestemte tidspunkter.
Har du brændt nallerne nogle gange på grund af det? Fordi du ikke har haft en redaktør, for eksempel, der har sagt, her skal vi passe på. Eller er det sådan en learning curve?
Ja, jeg vil sige, det er jo trial and error, men faktisk vil jeg også sige, at en stor del af det er ikke at lære af det.
Ja.
Altså fordi, jeg svinger meget i min, når jeg laver en tale hver uge om et aktuelt emne, så nogle uger, du ved, så hvis jeg kigger på teksten bagefter, så kan jeg sige, okay, der var meget patos i den der, den var meget på bolden, der var få jokes, den handlede meget om min egen indignation over et eller andet. Så får jeg sådan lidt dårlig samvittighed. Åh, det er også, hvorfor er den ikke mere sjov? Hvorfor var jeg ikke lidt mere loose i det? Så laver jeg en tale ugen efter, som er sådan lidt mere, nå, men den har en masse jokes omkring nogle observationer, jeg har lavet, og der er ikke så meget, du ved, ild inde i stemmen, eller hvad man skal sige. Og så ser jeg det, og så er sådan, det er også kedeligt. Og så veksler jeg sådan, så det bølger sådan frem og tilbage. Og så tror jeg også, at det giver seeren, altså de kan jo meget mere mærke, hvor er jeg henne. For de kan godt mærke, når jeg er rigtig irriteret over noget, og når jeg er for sjov irriteret over noget.
Ja.
Og det tror jeg faktisk er en styrke. Fordi vi er jo ikke én ting hele tiden. Mm. Altså vi er jo som mennesker alle mulige forskellige ting, og når man udkommer tit, så må folk godt se hele paletten af din personlighed.
Så er du ikke bange for at udgive noget, der ikke måske er perfekt?
Nej, overhovedet ikke. Nej, så ville du aldrig kunne lave noget jo.
Ja.
Altså, at lave stand-up er i sin reneste form trial and error, og det er den metode, jeg tager med mig til alt andet, jeg laver. Når du skal finde på sjovt stand-up, så går du ned på en open mic med nogle idéer, du har, og så er det slet ikke sjovt.
Så det er også det, der gør du bedre i dag, end du var for 2 år siden?
Præcis.
Ja.
Altså, det er hele tiden ud at tage tæskene. På stand-up-scenen, og det er den samme metode, jeg bruger, fordi jeg udkommer hver uge, så er jeg ligesom, jamen altså, jeg kan ikke sidde og tænke det her ihjel. Jeg stoler på min intuition, så kører jeg, og nogle gange så bliver det skide godt, og nogle gange så bliver det middelmådigt, og nogle gange så bliver det helt af helvede til, og sådan er det. Og så kan man sige, så erfaring er jo ligesom at nedbringe de rigtig dårlige, ikke?
Ja. Det er spændende, fordi jeg er gerne med at skrive en bog nu, hvor et af de kapitler, jeg har, der er sådan nogle lektioner i hvert kapitel, og en af lektionerne er noget, som jeg da jeg drev virksomhed, kaldt for 80-20-reglen, som vi hurtigt fandt ud af, at fungerede ret godt. Det der med, at når vi følte, noget var 80% færdigt, så var det egentlig et go til at udgive det.
Ja.
Fordi at det er som regel de sidste 20%, der virkelig trækker tænder ud, og gør, at man egentlig aldrig kommer ud over rampen.
Jamen, og det er stadigvæk også ideen om, altså, jeg vil sige, der er noget storhedsvanvid i at tro, at man kan sidde inde på skrivebordsniveau og regne ud, hvad der virker.
Ja.
Det kan du ikke.
Nej.
Altså, det er der ingen, der kan. Folk, der påstår, de kan, de lyver.
Mm.
Vi kan forberede os så godt som muligt, så kan vi udkomme, så kan vi kigge på, hvad der sker, og så kan vi gå i gang med at rette på det. Det er sådan, det bliver godt.
Ja.
Og det er sådan, alt stand-up er lavet. Det er den metode, jeg er født ind i og vokset op i. Trial and error. Lav det, se, hvad der sker. Ret på det. Lav det igen. Ret på det. Se, hvad der sker.
Mm.
Og så
det er vel også de der øgede reps, du får, der gør, at dit bundniveau også stiger.
Ja, det skulle jeg mene. Ja. Og det er også derfor, man ikke er så bange for at tage nogle chancer. For det handler ikke om den her, det her output.
Ja.
Altså, det handler om den her serie af outputs. Jeg skal forbedre det, hver gang jeg laver det.
Hvordan håndterer du så, når du rammer det der, det er jo sådan lidt klichéen af det der med, at når det går godt, så går det opad, og så rammer du ligesom sådan et, så føler du, at du rammer sådan et plateau.
Ja.
Og så skal man blive på plateauet i lang tid, før det begynder at gå opad igen. Det er jo svært at være på et plateau. Ja. Altså sådan mentalt.
Ja, altså, og der er sådan lidt, altså, det der gør sig gældende sådan lidt forskellige arenaer, kan man sige. Jeg tror for eksempel, det er en klassisk problemstilling for komikere, der har været i gang et stykke tid, og er blevet gode, og ligesom er kommet godt i gang, og så rammer de sådan et plateau, hvor de ikke føler, at det løfter sig. Jeg tror godt, man kan sammenligne det sådan rimelig en til en med, man går i gang med at lave en podcast. Okay, nu fungerer det. Men det stagnerer på det her niveau. Hvordan løfter jeg det op, ikke?
Mm.
Der er sådan et grind der.
Ja.
Der er et grind fra, okay, det virker, jeg er nogenlunde tryg i det, og så op til, nu er det, jeg gerne vil have, det skal være. Der er et grind der.
Ja.
Der tror jeg, der kommer man ikke udenom, at man er nødt til at elske at lave det.
Ja, ikke?
Jo. Det kan du ikke gøre med noget, du ikke rigtig bryder dig om at lave, eller ikke selv er tilfreds. Altså, så skal du kunne lide opgaven i at lave det.
Er det ikke noget med at så måske fjerne sig selv fra dataen, det der datakiggeri, nu har det her projekt, jeg lavede, klaret sig så godt og tjent så mange penge, og nu er det næste klaret sig mindre godt, eller sådan.
Det er lige meget.
Ja, ikke?
Jo, altså hvis dine basale fornødenheder er dækket ind, du har betalt husleje, og du kan, altså hvis du har din basis, så er det jo lige meget. Så skal du hygge dig med det, du laver. Altså jeg tror meget på, at hvis du kan ikke rigtig blive succesfuld sådan rigtig meget over lang tid med noget, du ikke kan lide at lave.
Nej.
Det kan godt være, at du kan være pisseheldig, at det lykkedes i en eller anden grad.
Mm.
Det kan du måske godt. men du kan jo ikke sustaine det.
Hvor er din passion så? Fordi du er sådan lidt en, hvad kan man kalde det, sådan en blandet landhandel. Når jeg ser på dig med, der er jo komik, og så er der noget mere sådan seriøst og politisk, og Sjøtministeriet og talerne, men så er der også podcaster. Altså, hvor er din passion i alt det her? Hvad er sådan grundkernen? Er det komikken, eller?
Ja, det er det. Ja. Det er det. Det er, sådan et behov for gennem, jamen i virkeligheden, jeg kalder det tit ævl jo, ikke? Altså, jeg føler tit, at de podcasts, jeg laver, det er meget, vi ævler om tingene. Altså, og det er jo sådan en måde for mig selv at behandle det på.
Ja.
Jeg er sådan en, der følger meget med i, hvad der foregår, og jeg tager det ret meget ind nogle gange. Så det er sådan en metode for mig, for ikke at blive bekymret eller ked af det, eller sådan noget, så laver jeg sjov med det. Det er bare, det er sådan et grund-DNA, jeg har, tror jeg.
Det er live podcasting, eller er det med publikum, eller hvordan?
Ja, men når vi laver Dybgodnat, er det med publikum. Når jeg laver Sjøtministeriet podcast, så er det uden publikum. Mm. Så er det bare mig og Simon Astrup og Mads Holm, der sidder og snakker om, hvad der er sket i løbet af ugen, som er meget løst, kan man sige, ikke? Og Dybgodnat podcasten, som jeg laver sammen med Mikkel Klintorius, den har mere format af TV-program, der er lidt kortere i, hvad kan man sige, eksekveringen på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Der bliver sat en nyhed op, folk siger de sjove ting, de kan finde på. Så jeg elsker det der moment af at finde på noget skægt. Det er også det, jeg er forelsket i ved at lave stand-up. Det er, der er intet, der slår følelsen af, når du finder på noget nyt, der er skægt.
Men så skal man jo være sjov på kommando, når man sidder foran sin publikum der.
Ja. Altså,
det er sådan lidt Kill Tony-agtigt, ikke?
Jo, altså det er jo impro, siger jeg, og når jeg siger i citationstegn, så bevæger vi os over i min kæphest, der er, at jeg vil jo påstå, at der ikke findes impro, men det er en meget lang teknisk diskussion omkring comedy og sådan noget. Jeg tror ikke på, at det findes som sådan, men fordi du vil tit have tænkt mange af tankerne før, de passer bare tilfældigvis ind i en ny kontekst.
Okay. Så der er sådan nogle cues, der dukker op.
Og det er intuitivt, når du har lavet det længe nok, så er det fuldstændig intuitivt, når jeg gør sådan her. Det er også derfor, at når du ser Dyb Godnat for eksempel, så kan panelet jo ligesom nogle gange jamme en hel stand-up bit frem. Ja. Sådan der on the spot. Men det er fordi alle kender mekanikkerne. Han siger det, så tænker alle de andre det samme.
Mm.
Altså, det gør de altså. De tænker 3-4 variationer af det samme. Og så er der en, der siger det sådan, okay, så fylder jeg den her funktion ind. Så gør jeg sådan her. Og så er der forskellige valg, man kan tage. Og det er jo spontant, det er ikke, fordi det er jo ikke planlagt overhovedet, men det er jo noget med, når du har gjort det så mange gange, så altså, det er jo muscle memory på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Men glæden i, om det er noget, man improviserer sammen med nogen, eller om det er bare mig, der går der rundt derhjemme alene og finder på noget, hvor jeg tænker, okay, det er sket. Går ned på en open mic, siger det højt, får et grin. Den der skabelse af det der, det er umuligt at vinde over. Det er drug. Altså, det er så fed en følelse. Det er sådan en ren kreativitet på en eller anden måde. Det er sådan, ja. Og nogle gange så er det bare, altså du ved, i sidste uge så havde jeg en halv idé til noget. Har en halv idé til noget andet, eller sådan. Og sådan, nå, det kan måske godt. Og så, jeg kan ikke, så sker der et eller andet. Der er nogen, der siger noget til mig, som så trigger. Åh, men det passer jo sammen med det der. Så hvis jeg gør sådan der, så er det måske en joke. Måske, eller hvad? Og så er jeg ret begejstret. Ned og optræde. Prøv at sige det. De griner af det. Yes! Så har jeg bygget noget nyt, ikke? Altså, den der, det synes jeg, det er drivkraften for mig.
Hvad har været et af de sjoveste tidspunkter i Dybgodnat? Er der et eller andet, du kan huske tilbage på, og du tænker, okay, det her, der flækkede vi alle sammen med grinen?
Jeg synes, der er to momenter der, der kan fungere rigtig godt. Den ene er ligesom, hvor en dummer sig på en eller anden måde,
ja.
Og alle de andre ligesom rotter sig sammen imod dem, eller sådan noget. Vi har et afsnit, hvor...
Så bliver det sådan et tema for resten.
Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Altså, vi har en, hvor, som vi lavede under Opfestivalen, hvor panelet var Lars Hjortshøj og Lasse Remmer og Carsten Bang, som jo er noget ældre end mig, og endnu ældre end Mikkel Klintorius. Og så bliver det en ret sjov ting, at de bliver ved med at lave referencer, Mikkel ikke har. Altså, du ved, så det bliver sådan, de driller ham med referencerne, ikke? Det blev sygt sjovt. Altså, men det sjove er jo, at det der sker er jo, at første gang en af dem gør det, og får et grin på det, så alle ombord ved bare, yes, alright. Det er nu en mekanik, vi kan bruge. Vi kan lave gamle referencer, som Mikkel ikke forstår, men publikum godt forstår, ikke? Men noget andet sjovt er for eksempel en af vores faste paneldeltager, Morten Wigman, som jeg jo så, du også havde her i øvrigt, som er fucking god til det.
Altså, han er skarp.
Ja, det er han. Og det, han er god til, det er at sætte præmisser op, som det er nemt for andre at spille ind i. Så hvis det er folk, der fatter, nu sætter Wigman en præmis op.
Hvad kunne det være?
Jamen,
det er et dumt spørgsmål her.
Ja, okay. En joke-præmis kan være... okay, vi laver et afsnit, hvor der har været en historie i nyhederne omkring, at der er et barn til Halloween, der har fået en pose med kokain ned i sin bøtte, da de er ude at rasle. Ikke? Ja. Det er en nyhed, som vi tager op.
Ja.
Wigman sætter præmissen op med, hvem er du klædt ud som, når du kom? Og, altså, hvem har du været klædt ud som, siden du har fået kokain?
Conor McGregor.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Det er så simpelt en præmis. Han sætter den op. Alle forstår godt, hvad lejen er nu. Ja. Og så kan folk byde ind med, hvad folk er klædt ud som. Ikke? Så gælder det bare om at trække det største grin undervejs. Ikke? De der momenter, hvor vi fælles jammer, det er sådan en hive mind på en eller anden måde. Mm. Det synes jeg er fuldstændig vidunderligt. Altså, det er rigtig fedt at være en del af.
Er der emner, du holder dig fra, når du laver sådan satire og komik og sådan noget?
Nej, ikke som udgangspunkt. Det er der ikke. Jeg synes faktisk ofte, satire har lidt en forpligtelse til at bevæge sig de steder hen, som ikke er så behagelige for alle andre. Men det kræver selvfølgelig noget omtanke. Altså, det vil jeg sige. Så der er selvfølgelig emner, jeg tænker mere over, hvordan griber jeg det her an. Er det her et helt tema for sig selv, eller er det nogle bisætninger ind i et andet tema, eller sådan. Der er sådan forskellige måder at gribe det an på, ikke? Men der er ikke ting, jeg holder mig fra.
Er det virkelig, så det er virkelig sådan, for dig, everything goes?
Ja, det er det, men altså i udgangspunktet.
Ja, det er jo farlige tider at have den tankegang, tænker jeg, specielt når man lige kommer fra en ret vild periode i forhold til cancel culture, som jeg så også fornemmer lidt på vej i retræte.
Ja, altså man kan sige, hvis cancel culture i virkeligheden var en ting, så var der jo mange, der var blevet cancelet. Altså, jeg køber ikke rigtig den der grundteori. Der er ingen tvivl om, at internettet kan skabe en masse vrede mod dig.
Ja.
Også for grunden, du ikke selv ligesom er herover, ikke? Det forstår jeg godt, men du vælger jo selv, hvordan du håndterer det, kan man sige. Altså, der er jo masser af mennesker, der er blevet sur på mig gennem årene over alle mulige jokes, jeg har lavet. Jeg har aldrig følt, jeg har været forsøgt cancelet, eller at der er en eller anden... Det er jo lige... Nå, men, altså,
hvad er sådan, folk blevet sure over?
Det kan være alt muligt. Og det er jo tit ting, du ikke selv tænker over. Altså ligesom... Var det et issue, eller sådan noget? Og så er det jo bare ligesom at vurdere, ligesom hvis du bliver sur på mig over noget, jeg siger, har du ret i det? Er det mig, der ikke har tænkt over det, fordi jeg er dum, eller hvad? Altså,
ja.
Det kan det jo godt være nogle gange. Det har jeg oplevet, hvor det er mig, der må ret, og sådan lidt, det kan jeg faktisk godt se. Men det kan jo også lige så godt være, jeg tror bare, at du går for meget op i det.
Ja.
De fleste er selv lidt ligeglade med det emne, ikke?
Så er du ikke bange for at tage fejl, eller sige, hey, jeg tog fejl?
Nej, jeg øver mig i hvert fald rigtig meget i det. Altså, det er jo det instinkt i os alle sammen, at jeg vil helst ikke have, at der er nogen, der tager mig i at lave en fejl. Altså, det må jeg indrømme. Altså, hvis jeg laver en tale, jeg går meget op i at research det data, jeg siger, sådan så det er korrekt. Og jeg har kilderne på hele lortet, hvis jeg bliver udfordret på det. Ja. Men jeg laver fejl nogle gange. Mm. Og det hedder jeg. Det er så fucking pinligt. Så der øver mig virkelig at bare eje den. Det hjælper rigtig meget.
Ja.
Så det har du ret i. Det er en fejl.
Det er også noget, vores politikere kunne lære lidt af, ikke?
Jo, men det...
I den her perfekthedsfejlfri kultur, som vi har fået skabt, ikke?
Ja, og som hele det der med sådan noget outrage online også forstærker. Jeg er med på, at det ikke er med vilje, man nødvendigvis forstærker det.
Ja.
Men det kommer man til på en eller anden måde, ikke? Og så bliver det mere farligt at have lavet fejl. Men oftest, de fleste gange folk er sure, er det jo nogen, der er sure over lidt noget andet, end det de siger.
Mm.
Altså det er jo det, der er lidt problemet med internettet, ikke?
Ja.
Altså man er sådan lidt, men hvad er det, du rigtig er sur over? Altså jeg har sgu haft, altså jeg tror også, jeg er meget farvet af, at du ved, jeg begyndte at udkomme på Facebook i, hvad kan man sige, Facebooks opblomstringsperiode, hvor de, du ved, virkelig sat benzin til alle videoer, der blev udgivet. Så det blev spredt sindssygt meget. Det var folk, før vi havde en samtale om, hvordan folk opførte sig på Facebook, du ved ikke. Så kæft, der var nogle spader imellem, ikke? Så jeg har haft mange, mange lange diskussioner og samtaler med folk. Også fuldstændig frugtløse spild af tid samtaler. Men jeg har også bare haft nogen, hvor man ligesom ser, hvad det er for en person, der sidder inde bag ved vreden.
Ja.
Altså jeg har folk, altså jeg har haft dødstrusler i mine kommentarer, hvor, eller i indbakken, hvor jeg har endt med at have en samtale med dem, og i løbet af ret kort tid finder man ud af, og ja, det var noget, de sagde, og de har det i virkeligheden heller ikke så godt, og jatter, jatter.
Ja.
Så det har meget farvet mit billede af det der med, folk, der reagerer alt for voldsomt på noget, skal man nogle gange lige stoppe, hvorfor er det, de gør det?
Mm.
Det er jo ikke på grund af det, du har sagt jo. Det er på grund af noget andet.
Ja.
Så, altså, så jeg arbejder med en vis, hvad kan man sige, luftmadras i det der. Men man bliver ramt af det nogle gange. Det er svært ikke at blive det.
Du går meget sådan politisk til værks, i hvert fald i de taler. Altså, du snakker meget politik og samfund og alt sådan noget her, ikke? Hvordan ser du altså, situationen lige nu, verdenssituationen lige nu, også i forhold til sådan, forbrugeren? Fordi jeg fornemmer jo lidt, at der er højre, så er der venstre.
Ja.
Altså, det er sådan, det er meget... Ja. Hårdt skåret op i øjeblikket, og et land som Danmark fornemmer jeg næsten, at det måske er 80% venstreorienteret og kun 20% højreorienteret. Nu tænker jeg også noget Trump og Elon Musk og alt sådan noget her, ikke? Og, altså hvor at den ene fløj siger, at de andre konspirationsteoretikere har en eller anden skjult dagsorden, og den anden fløj siger det samme tilbage, ikke?
Jo, altså der er ingen tvivl, der er nogle yderpoler, som får en masse luft, men jeg tror, de fleste mennesker, ligger de ikke inde på midten et sted? Og tumler rundt, altså sådan, altså menneske til menneske, jeg er med på, der er jo stor forskel på at diskutere ud på internettet.
Mm.
Og så hvis vi satte os ned og snakkede sammen, altså jeg tror langt de fleste mennesker ligger, i hele verden, vil jeg næsten påstå, ligger sådan ret tæt på hinanden. Og så er der nogen, der har en fordel ud af at puste til de der, til det der ild der, ikke?
Hvordan oplever du reaktionerne på det, du lægger op fra henholdsvis højrefløj og venstrefløj? Kan du mærke forskel? I måden, de reagerer på.
Ja, det synes jeg. Altså, der er nogle... Eller det er løgn, men på den måde, at der er nogle mønstre, der går igen, når du kommer langt nok ud på fløjen.
Ja.
Meget sådan noget med at putte i kasser. Altså, hvis der er en meget højrefløjs person, der synes, jeg har sagt noget venstreorienteret, så er det ikke at kritisere det, jeg sagde, så er det name-calling, basically. Om du er også bare sådan en, der er sådan her, sådan her, sådan her. Og det er det samme mønster, der er fra den yderste venstre fløj, hvis man så siger noget, som de opfatter som værende højreorienteret, så er det ikke at gå ind og kritisere, hvad det var, der blev sagt. Det er sådan ligesom, om du bare sådan en... Altså, de vil gerne mose en ned i en kasse, man ikke hører ned i, ikke?
Mm.
Men det vil jeg sige, det har jeg prøvet i mange, mange, mange år, det der.
Men er de lige gode om det?
Det er på forskellige temaer.
Ja.
Men ja, i det store bredsnit, vil jeg sige, det er bare på forskellige temaer, ikke?
Så jeg har jo lidt den der, lige så snart, at hvis jeg siger en ting, og der er så nogen, der angriber mig på min person, på grund af den ting, jeg har sagt, om det kan opfattes højreorienteret eller venstreorienteret, så har jeg allerede tabt den der.
Det skal du ikke bruge tid på.
Nej, fordi så man... Altså,
de er heller ikke interesserede i at diskutere det. Det er det, jeg mener med at afkode, hvad er det folk faktisk vil, når de skriver. De ved ikke det, de skriver.
Ja.
Altså, man er nødt til at se igennem det der lag. Det er en person, der gerne vil sige noget grimt til dig, fordi de er blevet triggered over noget, du har sagt.
Mm.
Fint. Det kan du ikke diskutere.
Det vilde tider, vi lever, ikke? Altså, et af de eksempler, jeg tit tænker på, det er for eksempel Elon Musk, ikke? Hvordan han har lavet den der kovending der. Været demokrat hele sit liv, hopper lige pludselig over hos republikanerne her, og har været igennem alt det her med Doge og Trump. Og, altså, prøv at overveje, hvor sindssygt det er, det han har gjort. Han har lavet et bilmærke, som venstrefløjen i hele verden har tænkt, nu kommer han og redder miljøet, og alle de venstreorienterede køber bilerne.
Ja, ja.
De de højorienterede sådan diesel, og du er sådan virkelig skært ud i pap, ikke? Og så vender han 180 grader, så alle dem, der har købt biler af ham, som nu hader ham, kører rundt i hans biler, ikke? Altså, det er jo næsten tragikomisk, ikke?
Ja, jo, og så laver han en truck i et forsøg på ligesom at få... og så skifter han holdning, fordi så er de så lidt, jamen, vi støtter Elon Musk, så nu køber vi også hans biler, ikke?
Ja. Det er helt vildt.
Ja, det må, altså, jeg vil sige...
Elon Socks klistermærker og sådan noget, ikke? Det synes jeg også er super mærkeligt, ikke?
Altså. Jamen, det er... På den måde er det jo en skør, skør virkelighed, vi bor i.
Ja.
At det der, altså okay, for 10 år siden, vidste du, hvem der var direktør for det firma, der lavede din bil?
Nej.
Nej, og hvad de lavede?
Ja.
Og hvad, er det, at man er sådan lidt, skal jeg nu til at forholde mig til det også? Altså, det kan jeg fandme ikke overskue, vel? Altså, det er for meget. Kan vi ikke bare lave biler, og så tie stille? Og så kan du, hvis du har lyst til at sige noget, så kan du lave en podcast, du ved. Så kan jeg være super podcasten. Det der med at kombi det hele på en eller anden måde, det synes jeg er fandme mærkeligt.
Har du kunne mærke, at din komik har ændret sig over årene her nu, hvor det er blevet mere og mere skør?
Nej, altså, vil jeg sige, ikke sådan rent teknisk. Men der er noget skægt i at skulle manøvrere i det. Altså, jeg synes ikke, det er ret sjovt at skulle skrive om, når der sker noget vildt og sådan noget. For det er sådan, okay, hvordan fanden skal jeg gribe det her?
Der er nok bare træle, tænker jeg.
Ja, men både og. Fordi det er jo sådan en dobbelt ting. Fordi hvis det sker nok i forvejen, så er det næsten sjovt bare at nævne det. Men det punkt har vi... Altså, der var en gang, hvor jeg virkelig havde jokes om, at jeg bare nævnte ting, der var sket, og så grinede publikum.
Mm.
Men det punkt er vi jo længe forbi nu.
Ja.
Altså, det er old news jo.
Mm.
Så nu skal jeg finde på en ny måde at gribe det an på. Altså, rent teknisk er metoden det samme, men det handler jo ligesom om, hvordan får man stillet sig i forhold til det, ikke? Og øvelsen er også, det er i hvert fald den øvelse, jeg tager meget alvorligt, det er, okay, jeg skal jo prøve at ventilere den følelse, som de fleste mennesker sidder med, når de ser det i nyhederne. Det er det, jeg gerne vil.
Ja.
Den følelse, de ikke har tænkt over, eller de har ikke formuleret den. Det er sådan, hvis jeg sådan skulle nævne, det jeg allermest leder efter, det er, hvis jeg kan være ham, der formulerer den følelse, de ikke selv har formuleret. Hvad føler vi, når vi ser det her ske? Så synes jeg, det kan noget. Og på den måde, det er ret sjovt at prøve at manøvrere i, at prøve sådan at afkode hele tiden, hvor er vi henne i det? Og det er også derfor, at comedy, det ændrer sig hele tiden jo. Det er aldrig det samme. Du er nødt til hele tiden at flytte perspektivet en lille smule, fordi vi flytter os alle sammen hele tiden, fordi der hele tiden kommer nye informationer ind og sådan noget. Ikke?
Hvor er så grænsen mellem at være krænkende og være udfordrende?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, det er meget individuelt.
Mm.
Jeg har en regel selv i Sjøtministeriet i forhold til sprog, som er, hvis jeg snakker om noget generelt, Christiansborg generelt, politiker generelt, i generelle termer, så tillader jeg mig selv frihed til at være rimelig hård sprogligt.
Ja.
Hvis jeg nævner folk ved navn, så skruer jeg ned.
Okay.
Fordi der er en person på den anden side,
ja.
Som jo har en jobfunktion, som det er fuldstændig legitimt at kritisere, men der sidder også en rigtig person på den anden side. Ikke?
Mm.
Så skruer jeg ligesom ned fra sprogbrugen. Og jeg er sikker på, at hvis du sidder og kigger mine ting igennem, så kan du sagtens finde eksempler på, fulgte du ikke din egen regel, du ved, ikke? Men det er sådan, jeg prøver at tænke det.
Bringer du dine egne holdninger i spil? Altså, kan folk fornemme, hvor du politisk står i dit materiale?
Det vil jeg mene. Det tror jeg er svært. Altså, over tid i hvert fald, ikke?
Og hvor står du henne?
Jamen, jeg tror, jeg er sådan gammeldags liberal, vil jeg sige, ikke?
Ja.
Altså, sådan som det var i gamle, jeg er med på, det ord er totalt farvet i Danmark, fordi man tænker sådan noget liberal alliance og sådan noget, ikke? Og hele den der fjern alt. Men jeg tror mere, at jeg er sådan demokratisk, amerikansk demokratisk liberal.
Mm.
At jeg synes, at vi skal ikke være til besvær for hinanden, basically. Og for resten af pengene. Skylde selv, ikke? Og give folk, der ikke har nogen muligheder, flere muligheder. Sådan, så vi alle sammen har lige muligheder. Det er sådan helt old school, tror jeg. Socialliberal, vil man kalde det. Det er, i gamle dage følte jeg, at alle var sådan.
Mm.
Men det skete det der, fordi jeg havde mange år, hvor jeg blev, specielt i starten, da jeg startede med at snakke om politik, der blev jeg beskyldt for at være meget venstreorienteret, hvilket kom totalt bag på mig, fordi da jeg kom ud af gymnasiet, var min identitet egentlig at være. Ja, der blev jeg beskyldt for at være højreorienteret.
Mm.
Så det kom, altså det var sådan, det havde jeg meget svært ved at manøvrere i. Okay, hvad? Og så gik det op for mig, så skiftede regeringen. Så begyndte jeg at kritisere regeringen fra den anden side, så blev jeg beskyldt for at være højreorienteret igen. Så er du sådan, nå, det har ikke noget med mig at gøre, egentlig. og så tror jeg også, jeg har, hvis du sidder og kigger alle mine ting igennem, jeg har jo også modsatrettede synspunkter, ud fra, hvad der er den sjoveste præmis nogle gange, ikke?
Ja.
Altså, jeg retter jo også på det, for det er klart skægges, at have det her standpunkt her.
Ja.
Det er så ikke 100% min eget. Men jeg vil ikke sige det, hvis jeg var 100% imod det, for eksempel.
Nej.
Så jeg, på den måde tror jeg godt, du kan afkode, hvor jeg er henne, ikke?
Ja. Så du tænker ikke nogle gange, at du har brug for sådan at måske at læfle for den brede holdning, altså som danskerne har, fordi det er nødvendigvis at give flere views eller kliks eller sådan noget?
Nej, fordi ideen om, at jeg skulle kunne regne det ud, ja. Altså hvad det præcis er, ikke? Det ved jeg ikke. Og så er der jo generelt altid noget sjovt i at slå på den store. Man kan sige, hvis jeg skulle gøre det, så skulle jeg være mindre hård over for Socialdemokratiet.
Ja.
No fucking way. Altså, det er klart det største dyr på savannen. Det er den, jeg går efter, ikke?
Mm.
Sådan er det.
Hvad har overrasket dig mest ved at have den stemme, som du har fået nu, i forhold til noget, der er så nørdet som politik? Altså
jeg vil sige, det største ændring, for jeg startede med det, er, hvad der er sket i almindelige menneskers interesse for det. Altså, da jeg startede med at lave stand-up politik, det svarede lidt til at lave, du ved, stand-up om amerikansk fodbold eller sådan noget. Ja. Altså, det var virkelig nicheorienteret, ikke?
Ja.
Og det var sådan også, du ved, jeg havde noget management på det tidspunkt, der var sådan lidt, er du stensikker på det? Altså, alt det, altså det var virkelig, er det smart, eller hvad? Du ved ikke. Men jeg havde jo nogle amerikanske forbilleder, som jeg kiggede på, og sådan lidt, det ved jeg ikke, men det der synes jeg er fucking fedt.
Ja.
Altså, det er den vej, der jeg gerne vil, ikke?
Ja.
Som jo har lavet det sådan 60'erne og 70'erne og sådan noget, ikke?
Mm.
Så jeg vidste godt, at der ligesom var et sprog for det, komisk også. Og så i det, der simpelthen er sket over årene, føler jeg i hvert fald, det er ligesom, det er meget mere allemandseje. Med sociale medier har folk adgang til flere informationer, og ideen om, at folk ikke interesserer sig for politik, jeg må bare sige, min oplevelse er, det er ikke rigtigt. Det er alle, der interesserer sig for politik.
Ja.
På forskellige vis selvfølgelig. Men alle er meget mere with it nu, end de var engang.
Og i den tid, som vi lever i nu, ikke? Altså med Donald Trump, nu har alle ligesom en at have.
Ja, det er nemt. Men der skal jo altid være, hvis ikke det var ham, så var det jo en anden jo. Altså, ja. der har vi jo bygget en maskine, der bare skal fodres med et monster, ikke? Sådan er det jo.
Ja.
Så finder vi jo bare på et andet monster, hvis det er det, vi vil have, ikke?
Jamen, det er det, fordi det er sjovt, det der behov, vi har for en fælles fjende, ikke? Som går igen og igen og igen. Og der vil altid være en fælles fjende.
Ja, og der er også en, hvad hedder sådan noget? Altså, problemerne... Okay, ja, jeg er med på i skrivende stund, hvor vi snakker sammen lige nu, er de lidt store.
Ja.
Men før der var folk, der gik i gang med at afmontere den verdensomspændende handel, før det, boom, så kunne alle problemer jo være lige store jo på en eller anden måde. Så en uge, så var gule bjælker, det var krig i Ukraine. Okay, sindssygt ting. Men det kunne også være, der er noget galt med vandværk i Horsens, eller sådan noget. Altså, du ved, det balancerede nogle gange helt fjollet, ikke?
Ja.
Det synes jeg er svært at navigere i.
Altså, du arbejder jo med politik. Altså, normalt, hvis jeg stillede en almindelig komiker et spørgsmål som, hvad tænker du om Trump, for eksempel, så ville der jo mange, der tænkte, hvorfor spørger Ludvig ham om det?
Ja.
Men nu spørger jeg om det, fordi at du netop arbejder muligt med det her. Ja. Hvad tror du, han er ude på? Hvad tror du, hele den her plan er, han har?
Ikke noget.
Tror du ikke?
Nej. Jeg tror simpelthen, de er super duper amatører.
Tror du det?
Ja. Ej, det er meget svært at se det som andet. Altså, det er helt tydeligt. At det er jo åbenlyst så mange ting, de åbenbart ikke har tænkt over.
Mm.
Altså, for eksempel, at Kina ejer alt deres gæld, eller meget stor del af den.
Mm.
Og i det sekund, de begynder at sælge ud af deres amerikanske statsobligationer, så stiger renten på deres gæld.
Ja.
Og så er de sådan lidt, nej, så er der pause på... Og altså, så langt havde du ikke selv tænkt, eller hvad? Altså,
ja.
Jeg er svært ved at se det som andet hjernedød amatørisme, det der. Jeg tror selv, de tror, de er seje. Det er slet ikke nogen tvivl om. Alt det, der han siger, tror han selv på.
Jeg sad og tjekkede deres statsgæld, og deres statsgæld er 122% af det, de årligt omsætter for. Ikke?
Altså... Jeg kan stikke den der. Renterne på amerikanernes statsgæld er en større udgift for den amerikanske stat end deres militær.
Det er vildt nok.
Det er fuldstændig sindssygt. Så man kan sige,
hvor jeg varede op mod den danske statsgæld, og vores statsgæld er kun 29% af vores årlige BNP-produkt. Ja. Der er altså 122, og det er en meget større økonomi. Ikke?
Ja, jamen, det er fuldstændig sindssygt. Altså på den måde kan man sige, at Trump og hele det der, hvad kan man sige, som vi betragter som økonomisk ekstreme republikanske ting, har jo en pointe der, der hedder, de kører ikke det land der særlig smart.
Mm.
Altså det vil aldrig gå i Danmark.
Nej.
Altså, i EU ville det slet ikke være tilladt. Fordi vi har alle mulige økonomiske regler, der siger, hey, du er nødt til at betale af på din gæld og sådan noget, ikke? Ellers så ramler det hele jo sammen.
Ja.
Det gør de ikke derovre. Og så på den måde kan man så sige, så er der nogle desperate forsøg på, fra nogle fucking semi-crooks og folk, der har haft et casino, der prøver, nej, men hvis du ikke kan hustle mig til det her, så bliver det lidt bedre. Ja, ikke rigtig vel. Ikke rigtig vel. Altså, pointen er, jeg tror, at analysen er korrekt. De er nødt til at gøre noget ved det.
Ja.
Men det er helt forkert at tro, at du på en eller anden måde kan hustle dig til det.
Ja. Hvad fanden skal de så gøre? Fordi altså, det Trump, han, det virker til, at det, han har grebet fat i, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, det er et værktøj, der hedder Doge, hvor han prøver at sige, okay, der er for meget bureaukrati i USA, det skal vi have skåret ned, vi skal skære ned på alle ydelser til andre lande. Jeg har nævnt det før, min kæreste, hun er speditør, arbejder med nødhjælp, de cuttede jo alt nødhjælp fra den ene dag til den anden, ikke? Altså lidt den her Elon Musk-tankegang med, at du ved, jeg fjerner en møtrik ind, så maskinen går i stykker, hov, så sætter jeg den ind igen. Det er den ene ting. Den anden ting, det er så tarifferne, hvor de prøver på at sige, nu skal vi have nogle penge tilbage igennem de her tariffer her.
Ja.
Hvad fanden skal man ellers gøre?
De skal ikke lave skattelettelser. Det er ganske simpelt. Altså det, han gør nu, er det, som Theresa May faldt på i England. Mm. Det er at give ufinansierede skattelettelser, og det er det, republikanerne har gjort, hver gang de er kommet til magten, og det er derfor, de har en lort dårlig økonomi.
Mm.
Altså, du er nødt til at have indtægter og udgifter til at matche jo. Når han laver tariffer nu, så vil det give mening, hvis de så brugte pengene på at betale af på gælden.
Ja.
Det gør de ikke. De giver det i skattelettelser. Der er ingen seriøse lande, der vil gøre det der. Du finder ikke et venstreorienteret land i Europa, der vil gøre det der.
Nej.
Du må ikke. Det er komplet useriøst.
Ja.
Altså, hvis du har gigantisk gæld, så skal du betale din gigantiske gæld af, før du begynder at give penge til folk. Og det er lige meget, hvem folk er. Det er lige meget, om det er lave indkomstgrupper, eller om det er høje indkomstgrupper. Du er også kommet i gang med at få balanceret det budget der.
Så tarifferne er egentlig... Altså, jeg så nogen, der sagde, at tarifferne gør jo egentlig bare, det amerikanerne, der ender med at betale for det.
Ja,
fordi bliver tarifferne højere, og Walmart de køber nogle æbler fra Kina, så koster de dobbelt så meget, fordi der er 125% tariffer.
Og hvis
den pris bliver sendt videre til amerikanerne, så det er egentlig amerikanerne i sidste ende, der betaler for det.
Nå ja, og man kan sige... Hvis de
og med øget skatter vil det jo også være amerikanerne igen, der betaler. Lige så præcis. Lige meget hvad står de med regningen?
Lige præcis. Og hvis de så brugte de penge på at betale af på deres statsgæld, så vil man kunne forsvare det. Lige meget, hvad det ellers gør i resten af verden.
Mm.
Men hvis de bruger det på skattelettelser, så er det simpelthen forholdsvægt. Og den der idé om sådan noget øget effektivisering i det offentlige sektor, den er jo, altså, det er jo aldrig lykkedes nogensinde i verdenshistorien.
Den der teori med, at tarifferne egentlig er, hvad fanden var det? Jeg kan ikke huske det præcis, men tarifferne er en sådan skjul agenda for, at de vil hæve, eller jeg kan ikke huske, om
de vil sænke dollars værdi, ikke?
Sænke dollars værdi, så de kan refinansiere deres gæld til billigere penge og tage en stor chunk af det.
Ja.
Altså, det der er masterplanen.
Ja, men altså, jeg tror, den der, vi alle sammen har, vi har alle sammen et behov for at intellektualisere ham.
Ja.
Altså, men i virkeligheden. Så, altså, nu så jeg tilfældigvis i går, fordi jeg kedede mig. Tændte jeg for Fox News. Jeg følger de fleste nyheder.
Ja.
Så tændte jeg for Fox News.
Jeg skal lige sige, vi har tirsdag, torsdag den 10. april i dag.
Det er, hvor han midt på dagen ligesom pauser de der tariffer mod Europa og undtagen Kina, ikke? Så holder han en pressemøde i det ovale værelse, hvor journalister kan stille spørgsmål. Og så, normalt så ser vi jo kun klip af det, men jeg ved ikke lige hvorfor. Jeg tjekker altid de amerikanske nyhedssites, så tjekkede jeg Fox News, og så viste de, om det er her live nu. Nå, det vil jeg da gerne se. Så jeg 10 minutter af Donald Trump, der sad og snakkede om det.
Ja.
Sådan uredigeret. Altså, jeg er simpelthen tvivl om, manden har en hjerneblødning. Altså, han kan ikke sige en sætning jo.
Nej.
Det er komplet nonsens.
Ja.
Altså, det er i øst og i vest og sådan noget. Hvis du havde en, der sad ved siden af dig ved et middagsbord, der talte sådan der, så ville man være sådan et, okay, altså, enten skal du til lægen, eller så har du glemt at tage medicin, eller, altså, det er så usammenhængigt. Jeg tror, vi har et behov for, som mennesker, at vide, at der er noget rationelt, og der er noget, en plan. Han er et geni i virkeligheden, ikke? Altså, han er en komplet doofus. Så kan man så snakke om, at der er nogen, der måske udnytter ham lidt, fordi de har en plan til noget. Det kan man måske, okay, det skal jeg ikke kunne sige, om der er nogen inde i den administration, der er sådan lidt, okay, hvis du vil få ham til at gøre sådan her, så kan vi gøre sådan her, ikke?
Ja.
Det er lidt det samme med Putin, der går ind i Ukraine. Ja, man har en stor plan, og de er vant til at spille skak i Rusland, de er nogle fucking genier. Ja, det var de jo så ikke, jo.
Nej.
Altså, fordi deres kampvogn kunne ikke køre.
Mm.
Så super genier var de heller ikke, vel? Jeg tror, vi hele tiden har en tendens til at gøre folk klogere, end de er, og prøve at rationalisere deres handlinger, sådan noget. Langt de fleste mennesker på alle plan de er ligesom os. De er ligesom os. De har nogle personlige interesser, de prøver at styre og gøre noget ved, og hvis vi er rigtig heldige, så kan vi have en politisk leder, som har rimelig meget modhold. Jeg tror, vi er heldige i Europa i gennemsnit, og i Danmark er vi nok ekstra heldige, fordi folk er velstillede. De har ikke behov for at gå ud og prøve at svindle folk for alt muligt. Altså sådan i grundessensen.
Ja.
Men de fleste mennesker vil jo bare gerne gå på arbejde og, ja, og hygge sig og lave noget fedt.
I forhold til sådan, altså mediebilledet generelt, kan jeg personligt godt lide de der åbne pressemøder, han holder nu, hvor man får lov til at være der en time sammen med dem.
Ja.
Altså, jeg følger jo Forbes på YouTube, ja, ja, hvor de lægger alt op uredigeret.
Ja.
Det kan jeg, som medieforbruger, kan jeg rigtig godt lide det der med.
Jamen, det er jo dejligt at kunne se det.
Det føles så poleret, og det føles så redigeret, og det er sådan, det gik så ikke så godt med Zelensky, kan man
nej,
sige.
Nej, men det går ikke så godt hver gang, vil jeg lige sige.
Nej.
Altså, hvis der var en, der kunne stille kritisk opfølgende spørgsmål til ham, så ville det jo krakelere hele pivetøjet, ikke?
Ja.
Fordi han taler jo hele tiden de der generelle termer. Vi ville aldrig tillade nogen danske politikere tale i så generelle termer.
Nej.
Hver gang der er nogen, der gør det. De gør det jo nogle gange herhjemme på sociale medier, så er folk jo på dem i kommentarer på med det samme. Hvad er det, du mener? Hvem er det, der siger det der?
Ja.
They say et eller andet pis, ikke? Hvem siger hvad?
Mm.
Du er nødt til at citere det, ellers så køber jeg ikke, hvad du snakker om. Altså,
ser du paralleller mellem amerikansk og dansk politik?
Nej, jeg tror, at der er noget, hvad kan man sige, noget dansk politik, der også er trukket ud i internetsfæren gennem de seneste par år. Og det er jo ikke det kønneste altid, synes jeg.
Mm.
Det er ikke så meget til min smag. Jeg kan godt lide, det er kedeligt.
Ja.
Hvis jeg skulle vælge som person, altså komiker, kan jeg godt lide det skørt og fjollet, men som person ville jeg helst have, at de bare var kedelige, og alt det der, vi snakker om, det ansigtsløse stat og sådan noget, det er lige mig.
Ja.
Helt anonym ansigtsløs stat, der bare kører det.
Er der et eller andet, der irriterer dig ved dansk politik? Eller der må vel være flere ting, kunne jeg forestille mig?
Ja, altså jeg bryder mig jo ikke om, når mennesker, jeg har mødt rigtig mange af dem, og det her, det kommer som et chok for alle, jeg siger det til, de fleste af dem, ikke også? De er super søde.
Ja.
De er mega begavede. De er faktisk ret gode til at tale offentligt også. Jeg ved godt, vi giver dem hook for hver gang, de siger noget dumt, men det er jo fordi, vi hører dem snakke i 30 sekunder ud fra et talepapir, der er nogle andre, der har skrevet og sådan noget.
Men de er også gode til at afvige det egentlig spørgsmål.
Ja, 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 det er de også. Altså det viser faktisk så også, hvad det er, de er. Altså, de er jo dygtige, mange af dem. Men ja, problemet er, at de fremstiller sig ofte selv dummere, end de er, og mere konfliktsøgende, end de i virkeligheden er, fordi de skal ud og have noget opmærksomhed. At se politikere fra hver sin side af spektret sidde og hygge sig sammen og snakke sammen. Når man ser det, så er man sådan lidt, hvorfor gør I ikke det der hele tiden?
Ja.
Altså, de fleste af os kan blive enige om de fleste ting, og det kan politikerne i Folketinget også, inden for en meget, meget, meget stor. Men de har bare ikke nogen, hvad hedder det, de har ikke nogen eksistensberettigelse, hvis ikke de er uenige.
Men tror du ikke, en politiker for eksempel i dag vil kunne have en kometkarriere og nærmest blive statsminister, hvis den politiker valgte at sætte sig ned og sige, nu er jeg mit 100% autentiske jeg.
Men det er en fantasi, jeg har, det der.
Altså, du ved, den der politiske Jesus nærmest, ja, der dukker op en eller anden dag, og så er det bare ham eller hende, der overtager.
Jo, men jeg har en fantasi om det der. Hvad ville der egentlig ske, hvis der bare kom en? Der var sådan lidt, jamen, jeg forstår godt, hvad det er, du siger, og alt det der, men sådan her, sådan her, altså, i stedet for, at det bliver så overfladisk, ikke?
Ja, og hvorfor tror du, det endte der? At det er, altså, politikeren er den typiske person i jakkesæt og slips og eller sådan
lidt. Spørgsmålet er, om det ikke har været sådan altid. Altså, tror du ikke, det er sådan en mekanik, der ligesom er bygget ind i det?
Og folk er jo trætte, altså, det er i hvert fald det, jeg fornemmer, at folk er jo trætte af, når de ser en politiker, så med det samme, så tænker man bullshit.
Ja. Ja, og det er deres kæmpe store problem. Ikke? I de der tillidsmålinger ligger de jo altid rodet rundt nede sammen med brugtvognsforhandlere og sådan noget. Ikke?
Ja.
Altså, så det er sådan lidt. Jeg ved fandme ikke, hvad det er, der er i mekanikken, men jeg tror, vi har også set de sidste mange år, at der er jo mange politikere, der er stoppet. Det synes jeg er sådan en. Den fik lige opmærksomhed et kort øjeblik, men hvor mange politikere, der faktisk er stoppet,
ja,
er bare midt i det hele, jeg overgår ikke mere.
Nej.
Det er et tegn.
Og specielt dem, der kommer fra det private,
ja,
bliver politikere, ja, de stopper rigtig hurtigt.
Ja.
Fordi de finder ud af, shit, det går langsomt det her.
Ja, ja, lige præcis. Nå, men en ting er, det går langsomt. Jeg tror også, det er det der med, at alle også er i gang med at backstab dig i ryggen. Altså, du ved, du kan ikke. Du ved, hvis du og jeg havde en aftale, og jeg så gik ud og sagde noget andet lige bagefter, altså, du ville være sådan, hvad?
Ja.
Okay, ham gider ikke snakke igen. Altså, fucking ja, idiot, altså. Du ved, og det ved det, jeg tror, der er svært, ikke?
Mm. Vi har brug for nogle politikere, synes jeg i hvert fald, der tør at være ærlige. Og også nogen, der tør at sige, Og det er jo ikke, fordi jeg sådan er en sådan Elon-fanboy. Jeg er i hvert fald mindre Elon-fanboy nu, end jeg var for et år siden.
Om, altså, jeg har selv en Tesla, så jeg kan ikke sidde og dømme nogen. Altså, jeg var der på hele det der. Yay, elbiler.
Men jeg er, stadig mega imponeret over det, han har skabt.
Ja, ja, altså, ja.
Mm. Og egentlig også nogle gange, hvis jeg zoomer ud og tænker, manden prøver på at få os til Mars. Altså, du ved sådan, hvor vigtigt er alt det. Eller du ved sådan, altså han prøver principielt på, hvis man virkelig zoomer meget ud og får menneskeheden til at overleve. Ikke?
Nå, men altså, hvad hans motivation...
Det er ret vildt.
Ja, men hvad altså, hans motivation end er, så altså, jeg tror, han er som på en eller anden måde...
Det er jo ikke penge.
Nej.
Det er jo, jeg fornemmer jo ikke, han er motiveret af penge.
Og man har lyst til at være sådan en dude, øjnene på bolden. Du var lige i gang med noget med nogle raketter. Kan du... Prøv at lukke Twitter. Fortsæt med det der.
Ja.
Vi synes, det var fedt. Så du ved, du skal da ikke blande dig i det tyske valg. Hvad fanden foregår der? Altså... Men det, han er sådan, på en eller anden måde sådan yberpersonificering af det, der kender du Dunning-Kruger-effekten.
Nej.
Nå, det er en par gamle psykologer, der har sådan en... det er basically sammenhæng mellem selvtillid og viden.
Ja.
Og kurven, jeg tror måske, du har set den, den er brugt meget i memes og sådan noget. Basically går kurven sådan her. Du har ingen viden, så har du meget lidt selvtillid omkring det, du ikke har nogen viden omkring. Så lige snart du får en lille bit smule viden, stiger din selvtillid fuldstændig sindssygt.
Ja.
Fordi nu har du lidt viden.
Mm.
I det, der så sker i takt med, at du får mere viden der, så daler din selvtillid igen. Fordi nu går det op for dig. Ej, der er meget her, jeg faktisk ikke ved.
Ja.
Og du, når du får noget mere viden, så bliver du bevidst om, hvor lidt du faktisk ved.
Ja.
Og så i takt med, så er der faktisk et punkt, hvor du ved ret meget, men din selvtillid er tårten er lav. Men selvtilliden er jo tårnhøj hos folk, der har en lille smule viden.
Ja.
Og det er Elon Musk et glimrende eksempel på. Fordi det er en mand, som jo inden for nogle bestemte felter jo, det kan ikke diskuteres, har excelleret fuldstændig sindssygt.
Ja.
Og så er han sådan lidt, så kan jeg også lave alt muligt andet.
Ja.
Nej, det kan du ikke.
Nej,
bare fordi du har en rumraket, kan du ikke lave frikadeller? Altså, det er ikke det samme, men det er jo fordi, det tror han. Han er sådan lidt, jeg er geni, jeg kan gøre alt.
Fordi han kan se systemet i, hvordan man laver en frikadelle, ligesom han kunne se systemet i, hvordan du laver rumraketter, og så tror han, kan tage det system, eller finde ud af systemet. Det er vel også det, han prøver med Doge, ikke?
Altså, men du kan påpege det der overalt. Det er jo fordi, et andet psykologisk begreb er, all you see is all there is. Det er, at vi to har som mennesker en fuldstændig basal funktion inde i hjernen, der fungerer sådan her, at hvis vi har to informationer, så hjernen kobler dem automatisk sammen.
Mm.
Det kan den ikke lade være med.
Nej.
Altså, den kobler dem sammen. Hvis jeg siger til dig, jeg har været fuld, og så siger jeg til dig, jeg har mistet mine nøgler, så vil din hjerne fuldstændig automatisk tro, du har mistet dine nøgler, fordi du var fuld.
Ja.
Det, din hjerne skal gøre, og som man intellektuelt skal gøre, det er, at den skal stoppe op og sige, hvor mange flere informationer har jeg ikke?
Altså, jeg tror, du er blevet ked af, at du mistede dine nøgler, og så drak du dig fuld.
Ja, det er lige præcis, der vil automatisk koble de to ting sammen. Ikke?
Ja.
Men det kan jo være på to forskellige dage. Det kan være forskellige grunde.
Mm.
De to ting er ikke nødvendigvis så tæt på hinanden, som din hjerne automatisk tror, og det er det samme, der sker. Det er ligesom hver gang, når sådan, hvorfor gør politikeren ikke sådan her? Hvorfor starter landsholdstræneren ikke med ham her på højre bak?
Mm.
Nu, han er meget bedre. Ja, men der er jo en million informationer, du ikke har jo.
Ja.
Det er for åndssvagt at tro, at fordi du har lidt viden, så kan man styre alt muligt vildt.
Ja. Han sagde, we're gonna make mistakes. Det var det første, hvad hedder det, pressemøde i det ovale kontor.
Det sad lige skabet.
And if there's a mistake, we're gonna fix it.
Ja.
Altså, det kan jo godt. Det er jo sådan, okay, fair game.
Ja, ja.
Og det går totalt imod den der fejlfrihedskultur, som der er i det politiske system, ikke?
Jo, jo.
Altså, og det må også provokere en masse mennesker, ikke?
Jo.
Problemet er bare for mig, det er også noget, jeg har nævnt før, det her med, at når du ender i et politisk landskab, hvor du ender med at have noget magt, så er fejl menneskeliv, ikke? Altså, det er jo...
Jo,
og det bliver rigtig farligt, ikke?
Jo, og det er endnu værre for amerikanerne, for man kan sige, når hvis vi opdager en fejl, så retter vi den. Det er ikke helt rigtigt jo, fordi fejlen er jo, at Doge, nu det svarer vel til Moderniseringsstyrelsen herhjemme.
Ja.
Moderniseringsstyrelsen kan jo ikke bestemme over kongressens budget. Så når kongressen har vedtaget en lov, der siger, at de skal sende nogle penge via USAID til noget, det kan Moderniseringsstyrelsen jo ikke slette.
Nej.
Det må de ikke.
Men det kan Doge.
Det er mod loven. Det gør de.
Ja.
Så det, jeg mener, så hvis du ville være interesseret i ret fejlen, så vil du jo gøre det den rigtige vej igennem. Men så har de sikkert en idé om, at det her er meget mere effektivt. Fint nok. Det er så fint, det må du gerne. Men det gør jo så bare, at fremadrettet, så den næste præsident, der kommer, kan jeg også gøre, hvad fuck de har lyst til.
Hvordan ser du Elon? Altså, ser du ham som sådan en visionær eller en farlig narcissist?
Ja, det ved jeg sgu.
Eller en ting midt imellem.
Jamen, han har jo nok startet som det ene og end som det andet, ikke? Altså, ja. Vil jeg sige, ikke? Jeg tror, det er helt... Altså, det er for mig at se en mand, der har, du ved, fået for meget selvtillid, fordi han troede, at mængden af værdi, han havde i aktier, var lige med hans personlige kvalitet.
Ja.
Igen en klassisk fejl. Når jeg har jo kunnet tjene alle de her penge, så må jeg være klogere end alle de andre. Så fungerer det altså ikke.
Nej.
Så fungerer det ikke. Du ved, du kan ikke selv skrue den bil sammen, jo. Det er nogle andre, der gør det.
Ja.
Og det er ikke det samme som at sige, at han ikke har en kvalitet, jo. Altså, tydeligt, altså har været en igangsætter på alle mulige ting. Det er jo super fedt.
Hvorfor tror du, vi finder tiltro, og måske også mest i USA, men jeg kunne også forestille mig, det er sådan lidt i Danmark, det her med, at de her store tech-milliardærer, der bliver skabt sådan kult omkring dem, og vi så ja. Sætter dem op på sådan en skammel og tænker, selvfølgelig skal de løse vores problemer.
Ja, men er det, igen er det ikke, det er lidt som skuespiller også, ikke? Som skuespiller, du har kigget på hele dit liv, som har spillet en masse fede roller. Fucking, han er en fed fyr. Det aner du ikke.
Nej.
Du har ingen idé om det jo.
Og hvad siger det egentlig om os som mennesker, ikke?
Ja, lige præcis. Vi har jo bare brug for nogen at kigge på, og noget at aspire to og sådan noget. Det er jo, altså, jeg er jo også sådan en, før alt det her girl, jeg har jo altid elsket USA. Altså, for mig, altså, USA har været, altså, det har været sådan lidt ambivalent nogle gange, men specielt Irak-krig og alt det der ballade, men jeg har jo altid elsket altså deres... fucking fasong, jo.
Ja.
Altså, de er jo fede. Altså, hele det der med, de har udviklet fucking nærmest alt i nyere tid af dem, der har fundet på det, ikke? Altså, så kineserne begynder fucking at stjæle det, og jeg kan da godt forstå, at de er skidesure over det. Altså, det er ikke, der er nogle mekanismer der, psykologiske mekanismer, jeg sagtens kan se. Og så har de været dårlige til at håndtere det selv, men det er jo, altså... Men altså, ja, det er jo... Altså, jeg elsker jo for eksempel, du ved, okay, nu kommer jeg fra et kulturliv. Elsker amerikansk kultur, og hvis man er i New York, det er det vildeste sted i verden. Der er al kultur tilgængelig hele tiden. Der er så meget, man kan se, at det er så fucking fedt, ikke?
Ja.
Men du skal jo heller ikke gå mere end tre gader ned og noget, så er man sådan lidt, okay, men hvorfor har jeg ikke styr på, at der er fattige over det hele? Det virker fuldstændig åndssvagt, ikke?
Ja, så meget velstand, og så alligevel så mange mennesker, der ikke har det godt.
Ja, fordi de ikke har omfordelt ordentligt, ikke? Og det er jo også det, de bliver ramt af nu, fordi der så sidder en masse mennesker ude i nogle stater, der ikke er New York.
Ser du så Danmark som det perfekte velfærdssamfund?
Nej, jeg tror, der er sangst, at man kan finde mange ting at gøre bedre her. Ja. Men jeg tror, at vi skal være glade for vores... Sådan vores det plejer at være sådan en... Det er faktisk en stor irritation, jeg har i dansk politik, når de bruger de der politiske ismer mod hinanden. Så folk fra Enhedslisten, så siger de om folk fra højrefløjen, de fascister.
Ja.
De fascister, ikke? Og folk fra højrefløjen, så siger de om dem på venstrefløjen, det er kommunister, det er socialister. Men altså for helvede, altså vi har fri markedsøkonomi i Danmark og i Europa. Ideen om, at vi ville være rigere, hvis ikke vi havde det, er idiotisk. Men man kan også godt være opmærksom på, at grunden til, at det måske virker bedre her, for de fleste mennesker, frem for i USA, er jo nok også, fordi vi regulerer det lidt mere.
Ja.
Altså vi har lidt flere regler. Lige lidt flere, ikke? Og så kan man jo hele tiden diskutere, hvor den barriere, den ligger og sådan noget, ikke? Men sådan, der er jo noget i at... Hvad med, vi bare gjorde det, der var bedst for folk?
Ja.
Som er sådan en pragmatisme, som jeg tror, vi har. Også selvom politikerne ikke altid lader, som om de har det. Jamen, på de her, der er et lille lag skuespil henover. Fordi, ja. Men i sådan, when push comes to shove, så ligger der en pragmatisme nedenunder, ikke? Som er sådan et, vi er også nødt til at sørge for, det virker jo.
Altså, jeg er jo rigtig glad for at bo i et land som Danmark, det her med, at man altid bliver grebet, og hvis man bliver syg, så kan man få hjælp. I hvert fald sådan forholdsvis hurtigt, alt efter, hvordan man er kommet til skade. Ikke? Ja. Så min datter brækkede benet, det var jo fantastisk at opleve, hvor hurtigt det gik.
Ja.
Altså sådan en 3-årig lille pige, der, og så 2 timer efter, havde hun fået midlertidig gips på, og var blevet scannet, og jeg ved ikke hvad, og nærmest operationstid.
Ja.
Lige efter, ikke?
Jo.
Altså det er jo fantastisk at opleve, wow, og det er gratis, ikke?
Jo.
Altså, men så samtidig, så kan man jo snakke skat og sådan noget, ikke? Jeg havde rent faktisk en får mig lidt til at tænke på, når jeg var ude at gå med Fuglendorf,
ja.
Hvor han så også lige nævner til sidst det her med, at der bliver sådan lidt implicit sagt det her med, at du ved, når du har 100 millioner, så har du nok.
Ja.
Den tankegang. Og der kunne godt mærke, det er sådan, det rev lidt i mig, det provokerer mig lidt.
Det provokerer dig?
Ja, på en eller anden måde. Hvor jeg er sådan, hvorfor skal vi som befolkning bestemme, hvornår nogen har nok? Altså det kan være, at der er nogen, der gerne vil være milliardær, fordi de gerne vil skabe en stor virksomhed, der hjælper en masse mennesker, ikke? Altså, den her du har din båd nu.
Ja, men
nu
der, jeg tror, jeg vil vende tilbage til grundpsykologien i det. Hvis du har 100 millioner, du har lykkedes med alt, hvad du har lavet.
Ja.
Hvorfor er det, du bliver ved med at jage noget mere?
Mm.
Det er jo, fordi du har et hul ind i dig, der skyldes noget andet.
Ja.
Det keder jeg sige.
Men hvem er vi, at dømme folk på det?
Præcis, det kan man ikke lave regler om. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Det, det vil jo være en mærkelig abstrakte regel at have.
Ja. Jeg tror, at samtalen der udsprang af det her med, for eksempel, at man ser jo den typiske historie, nu ved jeg ikke, hvad tallene er på det, men er der en iværksætter, der laver en fed virksomhed i Danmark, får mega meget succes, og det begynder at blive... Ja, så skrider de.
Ja, fordi der ikke er nogen finansieringsmuligheder her, fordi vi er meget mindre risikovillige på finansiering.
Altså, så er der jo de danskere, der sidder og siger, dumme svin, og nu har vi forsørget dig hele dit liv og sådan noget, og så flytter du bare for at have flere penge. Men det kunne også være, at det ikke var pengene nødvendigvis. Selvfølgelig der er nogen, der godt vil have et godt liv, og have en båd og have et privatfly. Det er der måske nogen, der drømmer om. Men det kan jo også være at sige, jeg kan udvikle min virksomhed bedre i et andet land.
Ja, så vil jeg så sige, det er jo ikke, fordi de har privatfly, og så smutter de til USA.
Nej.
Altså, det er jo desværre jo...
Det er outlooket. Jeg sidder på en guldgruppe, ikke?
Det er meget længere nede i hierarkiet, at de skrider.
Ja.
Altså, fordi det er folk, der har en startup tech af en eller anden art, som ikke kan få finansieringsmuligheder her, mens de er tre mennesker, der sidder i en kælder ude på Amager.
Ja.
Det er der, de skrider.
Mm.
Altså, du ved, og så bliver de tilbudt 100 millioner for at tage til
Detroit. Hvis jeg møder en... Ja, min drøm er at lave en tech-virksomhed, der bliver børsnoteret til en milliard eller et eller andet, ikke?
Ja.
Fedt for dig.
Ja.
Altså, ja. Jamen, do it.
Jamen,
altså,
jeg er enig i, at det der...
Altså, jeg klapper hele vejen, du ved, ikke? Altså.
Jeg er enig i, at det der jantelovsnød der, det er ikke godt for nogens udviklingsevner.
Men det piller ved folk, ikke? Altså, det trykker på nogle knapper i vores danske mentalitet.
Jo.
Altså,
jo, og det nu sagde du også før, det der med, hvorfor er det, vi ser op til de her milliardærer og sådan noget. Det gør vi jo ikke i Danmark, jo.
Nej.
Altså, der skal de helst være så helt almindelige som muligt, ikke?
Ja.
Og der er kraftedeme ikke noget med noget dyrt ur eller sådan noget, så skal i hvert fald et folk ikke kender, ikke?
Men jeg tror lige præcis, den tankegang, som mange af os har, og den ligger også latent i mig, jeg kan mærke, så dukker den op en gang imellem, når jeg har det lidt skidt med mig selv, for eksempel, ikke? Så bliver jeg mere sådan, åh, hvorfor har han også den bil, og dumme rige svin, og sådan noget. Hvor sådan, hov, lød vi.
Ja.
Altså, det er jo ikke sådan, vi bliver et rigere land, og så sådan...
Nej, og man kan sige, en stor del af ligesom at være et godt sted at starte en virksomhed, det er jo, okay, vi har alle de her basis serviceydelser, betalt via vores skat, hvilket er pis godt for en lille virksomhed.
Ja.
Den skal ikke sørge for at have sygeforsikring for sine medarbejdere. Altså, der er alt muligt ved det system i sig selv, som er fucking genialt til at lade folk tage chancen og prøve at starte en virksomhed, for eksempel. Det synes jeg er fuldstændig strålende. Så er det jo, når vi har det, så er det jo objektivt set fuldstændig åndssvagt at have en form for mental barriere ovenpå, der så begrænser gevinsten af det system.
Ja.
Det er jo fjollet.
Det går godt, men jeg må ikke gøre det for godt.
Nej, folk man kan ikke mærke til, at det går godt, men jeg har det selv også. Jeg har det i meget høj grad selv også.
At det ikke må gå for godt?
Nej, jeg vil ikke signalere det.
Ja.
Det tror jeg er meget, meget dansk ting.
Men det er ikke mærkeligt, ikke? Fordi
ikke
det
for store opbevægelser.
Hvis jeg har perioder, hvor jeg signalerer, at det går godt, så får jeg mere opmærksomhed.
Mm.
Og som regel er det også positiv opmærksomhed.
Ja.
Det er ligesom om, at folk de tror mere på mig, når jeg viser, at det går godt. Hvor hvis jeg sætter mig ned i hjørnet, og ikke rigtig tør at sige min mening, og er sådan lidt vævende, og gemmer det hele, så sker der ikke så meget.
Men det der, synes jeg er fuldstændig rigtigt. Altså, det genkender en ting, det der, at et stort hurdle, mange danske komikere har, når de skal i gang med at sælge deres eget show, det er, at vi skal jo reklamere for vores egne billetter.
Ja.
Det er så udansk, så du slet ikke kan forestille dig. Det er så grænseoverskridende. Første gang, man skal være sådan, hey, kom og køb billetter til mit show, ikke? Så jeg siger dig, det er så ubehageligt første gang, og det er sådan et punkt, du skal hen over.
Sådan lidt prostitutionsagtigt.
Ja, det er sådan, det føles. Ja. Man er sådan lidt, og det er hvorfor, og det strider så meget mod vores danske grundinstinkt, ikke?
Ja.
Man er bare nødt til at sige, at alle dem, der lykkedes, det er alle dem, der kommer hen over det, er sådan lidt, ved du hvad, det er det, jeg laver.
Ja.
Hvis ikke folk køber billetter til mit show, hvad fanden laver du så?
Hvad er mindsetet i det? Er det at sige, jeg har jo noget værdi, jeg gerne vil viderelevere?
Ja, du er nødt til at stole, og jeg har så, nu siger det her som om, det er noget, jeg selv har inde i kroppen, det har jeg overhovedet ikke. Altså, det er noget, jeg selv kæmper med, det her. Du er nødt til at acceptere, at det, du laver, det har en værdi for nogle andre. Og det føles totalt højrøget at sige højt, men det har det.
Mm.
Jeg oplever det på daglig basis, med, når jeg laver Sjøtministeriet-talerne, når jeg er ude og optræde. Folk skriver glade, søde, rare kommentarer til mig. Det er så dejligt. Alene det, jeg siger det højt til dig nu, er grænseoverskridende for mig.
Ja.
Er det ikke fucking sygt?
Jo.
Det er virkelig grænseoverskridende for mig at gøre opmærksom på, at folk kan jo godt lide det, jeg laver. Det er så mærkeligt. Men det, jeg tror, det er, fordi det strider imod vores grundinstinkt på en eller anden måde. Ikke?
Ja.
Så det er noget med at komme hen og sige, okay, men folk lægger en værdi i det, jeg laver. De kan godt lide det, ellers vil de jo ikke komme.
Ja.
Så jeg må godt fortælle, at jeg laver det, du ved ikke. Men det er jo et helt forkert mindset-sted at starte.
Det er det, der hedder imposter syndrom.
Ja. Jeg ved ikke, det er jo ikke, fordi jeg går rundt og sådan er i tvivl om selv. Altså, kvaliteten af det, jeg laver, faktisk.
Har du perioder, hvor du er i tvivl? Og hvor du sådan...
Men jeg har masser af tvivl i forhold til, altså, okay, kommer det her materiale til at virke? Eller... Men det er en sund tvivl.
Hvad med sådan dit liv fremadrettet? Er du sådan, åh, jeg er lidt nervøs for mine gamle dage, eller kan jeg blive ved med det her, eller sådan...
Og den er der nok altid.
Ja.
Den er der nok altid, faktisk. Den der, altså sådan, man kan sige, altså et stort hul er for eksempel, efter, man bruger et år, to år på at lave et soloshow, for eksempel. Så man så bruger rigtig meget krudt på at sælge billetter til at skrive og lave, og så tager du ud og laver det, og det er simpelthen så dejligt, at komme en masse glade mennesker, og så tjener man gode penge på det. Dejligt. Lige så det er slut, så man slet, det kan jeg jo, det er umuligt at gøre igen jo. Det kan ikke, hvordan skulle jeg nogensinde kunne skrive så meget materiale, at det kunne blive til en hel time, som folk gad at høre på. Altså, den sætter ind sådan her, lige ja. Med det samme. Men der vil jeg så sige, jeg har gjort det så mange gange nu, at jeg har en grundtræning i at ignorere det, og bare komme ud og slå mig på en open mic. Så er det jo lige ud på en open mic at sige noget lort, der ikke er sjovt. Hvor man tænker, okay, godt, du er nødt til at tage det sammen.
Er du god til at færdiggøre projekter?
Ja, det tror jeg.
Ja.
Ja, det tror jeg. Altså, det er ikke, fordi jeg ikke har en masse små ting flyvende og sådan noget, men helt grundlæggende. Jeg tror, jeg er meget god til det.
Hvordan er det sådan et system, du har skabt omkring det? Det der med at blive færdig med ting? Eller er det bare ren drivkraft?
Mm.
Jeg kæmper lidt med det.
Altså ja, sådan, men det er også en klassisk øvelse.
Jeg tror, jeg er
sådan
semi-uddiagnostiseret ADHD her. Ikke? Så sådan, for mig er det meget sådan systemer. Jeg ja. Prøver at sige system, system, system. Hvordan kan jeg systemificere ja. Det hele? Ikke?
Ja. Jeg tror, jeg ved ikke, om det kan overføres på alt. På den måde, jeg har mit kreative liv, har jeg jo den luksus, at der ikke er nogen deadline. Det vil sige, hvis jeg har et projekt, altså nu har jeg for eksempel lige lavet en aftale med Politikens Forlag om at skrive en bog, der udkommer næste år. Det er jo en idé, jeg har haft meget længe, og jeg har prøvet flere gange jo, at få det op at stå, hvor ja. Det ikke er lykkedes. Det er jo også det, man skal huske, jo, hver gang du ser noget, der lykkedes, så bagved det ligger der jo 10 forsøg, hvor det ikke lykkes. Og man kan sige, stand-up soloshows er en lidt en anden ting, fordi når du først har været ude på et spillested, ude på spillestederne og vist, du kan sælge nogle billetter, så vil de gerne have, at du kommer igen. Så har du ligesom åbnet den dør.
Ja.
Så bestemmer du ligesom, så skal du så have nogen til at sætte det op, og så kan du gøre det igen. Ikke?
Ja.
I forhold til de der andre projekter, så skal man jo bare have, for mit vedkommende handler det om tålmodighed. Det er, hvis jeg godt kan lide ideen, så bor den her, også om det ikke lige lykkedes lige nu. Så prøver jeg igen lidt senere. Eller så har jeg en anden idé, eller
ja.
Gør man det ene eller det andet. Ikke? Så der er også noget med at give sig selv tiden til at lade det lykkes, som jeg tror, nogen nogle gange fejler med. Så prøver de noget lidt, og så giver de op. Nå, nej, det blev ikke lige til noget. Okay, hvordan ved du det egentlig?
Kunne du finde på at gå ind i politik?
Nej, det kunne jeg ikke.
Nej, nej. Hvorfor ikke?
Lønnen er sgu for dårligt, du.
Okay.
Nej, det er sgu ikke til mig, det der. Fiktive skænderi der.
Hvad med det der klassiske ansvarsspørgsmål? Føler du, at du har et ansvar, når du har en platform, hvor mange mennesker lytter med? Eller
ja, det gør jeg. Det gør jeg. Altså, jeg føler et ansvar, det vi snakker også om det før, det er i forhold til, hvis jeg laver en fejl, så føler jeg et ansvar for at tage den og eje den. Fordi ellers så synes jeg, stemmen mister troværdighed. Og jeg føler også, at altså der er også nogen, at man kan sige, nu meget, lad os sige, at jeg laver jokes om noget politisk shenanigans, et eller andet, ikke? Du ved, når så har de diskuteret et eller andet. Det er jo lige meget.
Ja.
Men nogle gange, så er der også nogle sådan helt spidse punkter, for eksempel. Det var da der kørte den der store misinformations-ting omkring HPV-vaccinen.
Ja.
Der lavede jeg en tale om HPV-vaccinen.
Hvad var det handlede om?
Det handlede om, at TV2 havde kørt en dokumentar om nogle piger, der havde fået bivirkninger af HPV-vaccinen, og det skabte jo et rammeskrig, og åh nej, og så kom alle vaccineskeptikerne og bare smed benzin på bålet.
Ja.
Men al videnskaben var altså sound. Der var ikke noget i vejen med videnskaben. Og jeg er rimelig videnskabsbaseret sådan ja. I grundessensen, og det er noget, jeg har en meget stor sympati for. Så det kunne jeg ikke sidde over og høre. Altså, den valgte jeg at gå direkte ind i. Og faktisk prøve at skille, det her er ikke rigtigt, det her er rigtigt, det her er ikke rigtigt. Det var det samme, der skete lidt under corona også.
Ja.
Men der er jeg jo meget bevidst om, at noget medicin det er jo noget, mennesker tager ind i deres krop. Det er altså meget grænseoverskridende ting at snakke om, synes jeg personligt.
Ja.
Jeg synes, det er meget voldsomt. Så det handler også noget med at lægge, du ved, tonen det rigtige sted, sørg for, at det, du siger, er fucking rigtigt. Altså, og det, der bliver det mere end selv at have researchet. Der er det noget med at have nogen, du kan sige, hvad, har jeg forstået det rigtigt? Ja, okay, godt. Mm. Du ved, så der er nogle gange, ja, der er sådan nogle spidspunkter, hvor jeg er så heldig at have et netværk, der er ret stort, ja, som jeg kan gå ud i, af meget, meget dygtige mennesker, som jeg ligesom kan pejle på og spørge til råd. Ja. Og det er jo, altså... og altså nu, hvis nogle af de der vaccineskeptikere sidder og lytter til det her, så vil de jo...
Det vil der være nogle stykker af på denne podcast.
Ja, så vil de jo... fordi jeg synes, for eksempel under corona var det relativt vigtigt, det der med at sige, okay, men jeg gør ikke nar af din lyst til eller ikke lyst til at tage en vaccine. Det blander jeg mig ikke i.
Nej.
Det er ikke der, min joke skal ligge. For det synes jeg ikke er noget, man skal blande sig i, hvad folk putter ind i deres krop. Men hvis du går rundt og siger alt muligt forkert om det, det gør jeg nej.
Ja.
Altså det, så bliver jeg meget bevidst om, hvor ligger snittet henne.
Ja.
Hvis de diskuterer finanslov, og Nicolai Wammen har sagt noget dumt, så tænker jeg ikke over det. Så kører jeg bare.
Jeg ser også hele den der vaccineskeptisme, kalder man skeptik. Den også sådan har drejet sig lidt nu, måske mere mod det der pillesamfund, som vi har. Ikke? Altså sådan, at mange af dem, der før var sådan skeptiske, måske mere begyndte at være sådan... Altså, jeg er jo ikke vaccineskeptiker.
Nej.
Altså, jeg fik en eller to coronavacciner. Ja. Om det var det rigtige at gøre, når jeg egentlig var et sundt, ungt menneske på daværende tidspunkt, og stadig er det.
Ja.
Om jeg kunne have klaret mig uden, det havde jeg nok godt.
Ja, men det er jo det, der var hele pointen, og som jo også vaccineskeptikere også havde svært.
Det var jo lige skilt ad, ikke?
Ja, det var jo ikke for din skyld, jo, du skulle tage vaccinen. Det var for nogle andres.
Men hvor jeg var sådan... Altså mine børn får alle deres 2 år, så 3 år, så 4, eller hvad det end er. Min søn har lige fået sin 5-års vaccine, ikke? Altså det er jo helt med på, fordi det er noget, der er blevet givet igennem de sidste 50 år.
Det er igen peak of Mount Stupid. Ideen om, at du kan sidde og google dig til nogle ting, og så ved du mere om det, og har mere selvtillid end en vaccineforsker. Det er idiotisk, undskyld. Ja. Det er objektivt set, matematisk, systematisk set, komplet idiotisk. Ja.
Jeg vil sige, det jeg ser i forhold til, også i forhold til, så i forhold til, de, nu føler jeg jo, jeg ved lidt, så mit selvtillid er meget høj, ikke?
Lige præcis.
Hvad hedder det? I forhold til de sundhedseksperter, jeg har haft inde, som måske er mere sådan holistiske i deres tilgang, og når man siger ordet holisme, så tænker folk ugabuga, og vi sidder med et bål og mediterer, ikke? Og det er jo ikke det, det betyder. Det betyder, at man kigger på det hele menneske, man kigger på hele kroppen, ikke?
Ja.
Og det er jo meget snakken om pillekulturen.
Ja.
Altså det her med, jamen, okay, jeg har ondt i hovedet 2 gange om ugen, så jeg tager en hovedpinepille. Hvor det sådan... Men det, ja, det hjælper jo ikke. Du har ondt i hovedet, fordi der er et eller andet galt.
Ja.
Og den snak kan jeg godt lide.
Ja, men det, altså, men det er så sjovt, fordi...
Og det siger jo rigtig meget omkring hele vores sundhedssystem, og man går til en læge, og så kigger de på en, der måske er super overvægtig, og siger, men tag det her kolesterol, eller et eller andet, tag noget Ozempic, eller et eller andet, så taber du dig. Men det ændrer jo ikke...
Ved grunden,
det ændrer jo ikke resultatet så meget, fordi så stopper man med det, og så begynder man at få det i hovedet igen, eller tage på igen, ikke?
Ja.
Og det er det, jeg ser, det er sådan, jeg lidt anskuer samfundet i øjeblikket. Og igen, jeg er jo ikke mod vores velfærdssamfund, og, fordi igen, min datter brækker benet, så er det fikset.
Ja.
Min mor bliver syg, så får hun noget hjælp, eller jeg fucking, jeg har haft noget, jeg skal opereres i mit øre her om halvanden uge.
Men jeg synes faktisk, forskellen på de to ting, for jeg kommer også selv ud af en, jeg kan ikke lide at bruge ordet medicin, skepsis. Jeg kan ikke lide medicin i mit liv. Jeg har stort set ikke taget det. Hvis jeg har ondt i hovedet, jeg kunne aldrig finde på at tage en hovedpinepille. Det skal være virkelig slemt, og jeg skal have noget vigtigt. Mm. Altså, fordi det ved jeg ikke, det er bare opdraget med. Medicin, det er til, når det er meget alvorligt. Ikke?
Ja.
Godt, det er så en ting. Så på den måde tror jeg, vi minder om hinanden. Mm. Hvis du har problemer med overvægt, jeg synes, der er nogle ting, du skal kigge på, før du når hen til medicin.
Ja.
Altså formentlig, ikke? Men jeg synes, det er et ret godt eksempel på, hvad det er, der sker i samtalen. Specielt online, hvor den bliver forstærket, men det sker også nogle gange i mediebilledet det hele taget. Men okay, så er man måske sådan lidt, jeg synes ikke, medicin er det fedeste i verden. Fordi jeg ved, at der er nogle skadelige, ikke kun bivirkninger, men også det nedslider dine lever og din, hvad der nu måtte være ved det, ikke?
Ja.
Godt. Det er jo en sund og helt almindelig klog tankegang.
Mm.
Godt. Når den så for så er det som om, den kommer på stedet, ikke? Så er nogen siger, ja, men det er fordi Bill Gates, han tjener penge på, som sådan et, dude, nu gider jeg ikke snakke med dig jo.
Ja.
Nu er du i gang med at prøve at tale en masse piger for at tage en HPV-vaccine, der videnskabeligt bevist forhindrer dem i at få kræft.
Ja.
Fordi, hvad nu, din idiot, ikke? Ja. Altså, det er simpelthen for dumt.
Mm.
Det er ikke det der med, det bliver, det er jo ikke, fordi der er noget i vejen med at tænke sig om, og hvad føler jeg i min krop, og fuck, folk skal gøre, hvad de har lyst til.
Er det ikke tilbage til det der med, at når man ved en ting, og man ved en anden ting, ja, så vil man forsøge at prøve at connecte
det
sammen?
Jeg synes, det der mønster er så tydeligt hele tiden. Jeg gør det også selv. Man kan ikke lade være med at gøre det hele tiden. Altså. Ja. Så jeg tror virkelig, at man kan gøre sig selv en kæmpe tjeneste ved ret tit at stoppe op og være sådan lidt, okay, hvor meget ved jeg egentlig om det her?
Mm.
Godt, hvad siger dem, der ved rigtig meget om det?
Ja.
Det betyder ikke, at du behøver ikke at tage det at face value, hvad de siger, og jeg synes, det er jo fint nok at, hvad kan man sige, motivforske de fleste mennesker i vores liv, både politikere og alle mulige, og systemet, og er der en usund sammenhæng mellem medicinfirmaer og vores lægesystem? Det er totalt relevant, korrekt, kritisk spørgsmål at stille. Er der noget af den måde, vi har sat systemet op på, der ikke er så smart måske for alle?
Mm.
Fucking godt spørgsmål. Det er der nogen, der skal undersøge, før man går i gang med at sige, de har sammen købt. Du ved, det er for fjollet.
Ja.
Det bliver for fjollet lynhurtigt.
Ja.
Og faktisk, det værste af det hele er, det undergraver jo den rigtige kritik, er min holdning. Det er min personlige holdning. Rigtig kritik af, lad os sige, vaccineudbredelse. Altså ægte kritik af det, af ægte problemer med det, bliver jo undergravet af, at der sidder en masse tosser og siger alt muligt fjollet.
Ja.
Så man sådan lidt, det er bare sådan fucking spader, ikke?
Det eneste, der generer mig lidt ved hele den periode ved corona, det er, hvor hurtigt vi har glemt igen, ikke?
Altså det vil jeg bare sige, som selvstændig erhvervsdrivende, der lige om lidt lukker det sidste lån fra coronaperioden, der er der altså nogen af os, der ikke har glemt
det. Der var familier, der blev splittet op og blev sygeligt uvenner, fordi der var nogen, der godt ville mødes, og nogen, der ikke ville mødes. Jeg kan selv huske det i min egen familie, ikke? What, vi holdt børnefødselsdag?
Ja.
Altså sådan, du ved, når man tænker tilbage på det nu, det var sgu mærkeligt.
Det var
fucking mærkeligt, og vi har glemt det.
Vi har
glemt det, det er bare buff.
Altså, ja, og jeg synes faktisk, det vilde ved det er, at har du nogen i din familie, der har holdt fast i det? Det har jeg i min.
Ja.
Altså nogen, der har holdt fast i det. Altså som ligesom stadigvæk er bange for det.
Okay.
Og stadigvæk altså, opererer lidt i corona-mekanikken.
Ja.
Hvor man slet, nej, det behøver I ikke mere.
Nej.
Fordi det alle kunne regne ud, der skete. Man fik vaccineret befolkningen på lynhurtig tid, og derfor faldt smittespredningen.
Mm.
Det betyder, at det ikke er der længere. Det er bare ikke lige så alvorligt længere.
Ja, nu er det coronasæson.
Ja, nu er det ligesom influenza. Ja. Altså fuldstændig, at du ved, tag det roligt.
Mm.
Det betyder, at gamle mennesker, du skal nok blive vaccineret.
Ja.
Ellers andre, vi behøver ikke længere.
Det er utroligt et redskab, frygt der, ikke?
Jo, og
og den fælles fjende.
Ja, men, og så tror jeg faktisk i virkeligheden også, at hvordan det bliver forstærket. Altså, om det er frygt, der driver det, det kan jeg ikke lige helt sætte en finger på, om det er, men, eller hvad det er. Forargelse, tror jeg, også er en stor drivkraft på en eller anden måde. Ikke? Jeg kan føle det godt inde i min krop, hvis jeg bliver forarget over det her. Ikke?
Mm.
Så det er en fucking stærk motor. Ikke?
Ja.
Så føler jeg det godt med mig selv, fordi jeg er forarget over det. Og det gælder igen begge sider. Så kan jeg sidde her og være sådan en meget videnskabeligt funderet person, der er super forarget over, at der er nogle coronaskeptikere, der gjorde et eller andet. Og så kan der være nogle coronaskeptikere herovre, eller vaccineskeptikere herovre, som er super forarget over, hvordan kan de tillade sig at gøre det der, ikke? Altså, ja. Det bliver sådan en drivkraft, som er sådan modsatrettet, som jeg bare tror er virkelig usund. Grundlæggende.
Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal tænke om den periode. Jeg tror, jeg er meget forvirret over det. Jeg tror, det har næsten været... Altså, det er jo ikke noget, jeg håber, for jeg er jo ikke et ondt menneske, men det havde næsten været nemmere, hvis det bare var sådan en virus, som gjorde en virkelig, 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 altså du ved, som sådan virkelig slog folk ihjel, ikke? Altså, den slog også mange ihjel,
ja.
men du ved, sådan noget med din arm faldt af, eller
ja,
du ved,
ja,
eller sådan,
ja,
eller
det,
sådan
det,
et eller andet,
det,
du
det,
ved,
visuelt.
Sådan, altså, når man sådan et eller andet, hvor du sådan, shit, den skal man bare, fordi ja. Det var så udefinerbart, ikke?
Jo. Ja. Jo, og man kan jo fuldstændig diskutere, fik man lagt niveauet rigtigt i forhold til, hvordan, altså det er jo en, igen, fuldstændig åben, relevant, kritisk debat at have på bagkant.
Ja.
Fik vi lagt, snitfladen det rigtige sted?
Ja.
Gjorde vi det?
Ja.
Eller var det lidt voldsomt nogle gange? Det synes jeg er fuldstændig relevant.
Verden er jo gået videre, og økonomien har jo nærmest aldrig været altså, højere end den. Altså, fordi der er lige en Trump, der har lavet en handelskrig. Men markedet ligger højere jo. Altså, folk har jo tjent penge sådan der, ikke?
Nu siger jeg noget, som du kan klippe ud og spille om et år, og så lige der en kæmpe idiot. Det bliver fint.
Ja, ikke?
Det skal nok gå.
Ja.
Ja, ja. Du ved, altså, der har jo altid været nogle kæmpe idioter. Jeg er med på, at det føles lidt voldsomt lige nu. Det synes jeg også.
Ja.
Men altså, jeg vil da sige, jamen, det er jo bare min egen generation. Jeg er fra 80. Altså, da USA invaderer Mellemøsten, uden rigtig nogen grund, fordi nogen har set et grønne billede på et møde nede i FN, og påstod, at der var atomvåben, som ikke var der.
Ja.
Der var en rum. Der har jeg været i mine 20 år, ikke? Mm. Det følte jeg fucking var verdensundergang.
Ja.
Tænk nu, hvor ramler det hele. Altså, hvad fanden laver de?
Ja.
Komplet useriøst.
Man skal prøve at zoome ud nogle gange. Der kan jeg godt lide at bruge ChatGPT, og så stille sådan nogle helt basale spørgsmål, det her med, okay, i alt den her negativitet, som der er i øjeblikket, så stillede jeg den spørgsmålet, hvordan ser det egentlig ud med hungersnød?
Ikke? Mm.
Hvordan ser det ud med klimarelaterede dødsfald?
Ja.
Hvordan ser det ud? Og det, man kan bare se kurven, den bare falder.
Er der ikke? På mange,
altså,
mange...
Vi har det jo egentlig ret godt. Men hvorfor føles det så som om, at vi har det så fucking dårligt?
Men det er jo... jeg så, det var nogle danske forskere, tror jeg, der har lavet en undersøgelse af, hvordan negativ skråstreg misinformation bevæger sig i vores offentlighed, og hvordan korrekte informationer opfører sig.
Ja.
Og det er, at de dårlige og eller falske, de bevæger sig meget hurtigere, de lærer sig nemmere i vores bevidsthed, de spreder sig til flere mennesker, og hvis der er så nogen, der går ud og fortæller... antallet af folk, der sulter i verden på verdensplan, er faldet over de sidste 30 år. Den kommer ingen vej.
Så er folk ligeglade.
Jamen, der er ikke nogen, der trykker den. Den bliver ikke retweetet. Den bliver ikke delt. Det spreder sig simpelthen dårligere, og det er fordi vores hjerne jo er indstillet på en eller anden måde at være opmærksom på, hvad der er farligt, ikke opmærksom på, hvad der er godt.
Mm.
Sådan i sin... Og nu bliver jeg jo sådan en af de der idioter, der har læst 2 sætninger i en bog, og sådan noget, forklarer noget med, hvordan hjernen var, da vi var i stenalderen og sådan noget. Jeg ved ingenting om det, men det resonerer bare hos en, ikke?
Ja.
At de negative ting skal vi jo være opmærksom på. Fordi
vi er skabt til at se far.
Ja, det er lige præcis.
Skabt til at se slangen, der ligger på jorden, og hoppe en stor bue udenom, ikke?
Ja, et klassisk eksempel er jo kriminalitetsmålinger herhjemme, ikke? Altså, kriminaliteten er bare faldet siden 70'erne.
Ja.
Men det er godt nok ikke det indtryk, man har, vel?
Nej, der sidder en masse højreorienterede og siger ud med alle indvandrerne, ikke?
Jo, det kan være deres, men det er også, jeg synes at de andre partier, der heller ikke, de har da ikke ryggen fri på den der.
Nej.
De sidder da også inde til alle mulige bandepakkesamtaler og sådan noget, og det er jo ikke, igen, det er jo ikke fordi, at der nødvendigvis er noget i vejen med de enkelte stykker politik. Det kan sagtens være super relevante, men hvis måden, du skal overbevise mig om, at det er relevant på, er at gå ud og skræmme alle mennesker fra videre sans, det er jeg ikke sikker på, er en fed handel.
Tror du, politikere tager sig af de problemer, som befolkningen føler er problemer, og rent faktisk glemmer de reelle problemer?
Jeg tror desværre, at de tager sig af dem, som de tror er de rigtige problemer.
Ja.
Altså, man må nok sige, at for en stor dels vedkommende er de jo meget afskåret fra virkeligheden. Så godt, det er sådan en, det er også en lidt en kliché, at man ligesom siger, nå, men de bor bare derinde på Christiansborg, og så har de ikke noget at gøre ude i virkeligheden.
Men fysisk er de jo ret afskåret.
Ja, og vigtigst af alt, at dem, der ligesom er helt oppe i toppen, de har været det hele deres liv.
Ja.
Og hvis de har været ude i virkeligheden, så er det fordi, de lige har været over og arbejde lidt i McKinsey, og det skal de bare lige for at varme deres sæde til, at de skal over igen bagefter, ikke?
Ja.
Og det er meget løsrevet, og det vil jeg sige var et ægte kritikpunkt, øvrigt også af vores embedsapparat. Hvis man skal, altså, jeg ved godt, der er sådan en, om der er for mange embedsmænd og sådan noget, det synes jeg, vi kan diskutere. Medmindre du kan påpege en konkret opgave, du ikke synes, staten skal lave, så gider jeg ikke rigtig høre om noget med at skære ned på noget. Så skal du sige, hvad det er for en opgave, de ikke skal løse i hvert fald.
Mm.
Du er nødt til at være konkret, i stedet for det der lidt generelt noget. Jeg synes, der er for mange. Okay, flot.
Ja.
Hvem skal ikke være der?
Mm.
Altså, pege på dem.
Ja.
Det vil jeg gerne lige høre. Og det kan sagtens være rigtigt, men jeg vil bare gerne lige høre dig sige det højt, inden vi går i gang med at køre noget grønhøsterordning på hele projektet. Ikke?
Ja.
Men jeg synes godt, man kan kritisere dem for at være den samme slags menneske. Fordi de kommer jo igennem de samme systemer i universitetet, og den samme indkomstgruppe. De lægger en bestemt indkomstgruppe, det gør de hele deres liv. Og derfor så, altså, det, nu kommer jeg med en påstand her, men hele ideen om, at der i samfundet spreder sig en tanke om, hey, skal vi arbejde lidt mindre? Er vi ved at arbejde os ihjel alle sammen? Hvad er formålet med det her? Når den trænger så dårligt igennem på Christiansborg og ind i embedsværket, så er det fordi, at nogle mennesker, der er helt ens, som har den samme kultur, som er at arbejde sig selv ihjel. Så de kan slet ikke forstå, hvis du siger, jeg kunne måske godt tænke mig at være på deltid, mens mine børn er små.
Ja.
Det kan de, det, altså, det hele systemet kan ikke forstå det, for ingen af dem er den slags person.
Nej.
Og det synes jeg godt, man kan kritisere.
Ja. Og jeg tror med det, så jeg har slet ikke sagt Michael Schødt velkommen til. og så vil jeg sige tak for nu. Det var rigtig spændende at tale med dig.
Det var så hyggeligt. Tak fordi jeg måtte komme.
Vi ses. Jeg skal have tidskoder ned.